Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet. Det en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Før vi går i gang, så vil jeg bare takke dere som skriver reviews, hva heter det på norsk? Anbefalinger eller tilbakemeldinger til oss på iTunes. I podcast-appen, den lilla appen man finner på telefonen sin. Det bare å gå inn her, altså gå inn på frilanslivet og scrolle ned, og så kan man både lese reviews og skrive inn reviews. Og jeg vil bare snakke litt om det, fordi det betyr veldig, veldig mye for oss. Og det sånn dere, hvis dere liker podcasten, så det sånn dere kan hjelpe denne podcasten å få en økt synlighet. Både ved å skrive inn en review, og gjerne i tillegg til å dele podcasten i sosiale medier, eller fortelle om det til venner. Så hvis du liker det vi lager, så betyr det utrolig mye for oss at du med på å heie oss litt frem. Fordi det gjør at vi kan fortsette å lage denne podcasten, og at vi når ut til flere, og at flere kan få glede av den. Jeg vil gjerne lese opp et review fra iTunes, fra den lilla iTunes-appen som du finner på telefonen. Da kan man gå inn og så scrolle ned og skrive og lese. Og dette et review fra desember 2019 fra Maria Tyri. Og jeg blir så glad når jeg leser dette her. Det betyr så mye for oss, for som dere så jobber vi på i motvind og medvind om hverandre. Så å få tilbakemeldinger fra dere om at denne podcasten verdifull, det gir oss masse pågangsmot, og ikke minst så hjelper det andre til å kunne finne frem til podcasten. Maria Tyri skriver: «Inspirerende, beroligende, lærerikt, morsomt og underholdende på samme tid. Virkelig alt jeg ser etter i en podcast. Mange av episodene uvurderlig hjelp i livet som frilanser, og mange rett og slett bare utrolig inspirerende. Podcasten gir også et innblikk i mangfoldet av mennesker som jobber frilans med kunst og kultur i Norge. Hanna og Kristina virkelig flinke på å lede samtaler på en måte som oppleves som varm og menneskelig. Hvis du ikke jobber frilans, hør på den likevel. Det så mye her som alle kan ha glede av å lære om. Hvis du jobber frilans, definitivt hør på den.» Tusen, tusen, tusen takk, Maria Tyri, og alle dere andre som har gitt oss tilbakemelding. Det betyr masse for oss. Hvis du liker det vi gjør, så ja, gå inn på den lille appen. Det tar deg kanskje et halvt minutt, kanskje et helt minutt, men det hjelper andre til å finne frem til oss, og det gleder oss enormt. Det noe du kan hjelpe oss med, så det nettopp det her å øke vår synlighet. Tusen, tusen takk.
I dag har vi besøk av den 32-årige multikunstneren Ahmed Umar. Ahmed oppdratt i et svært religiøst og konservativt miljø, og kom til Norge fra Sudan som politisk flyktning i 2008, grunnet sin legning som homofil. Det nettopp historier og temaer fra hans bakgrunn, identitet og oppdragelse som mange av Ahmeds kunstverk sentrerer seg rundt. Ahmed en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo i medium- og materialbasert kunst. Han arbeider både med keramikk, skulptur, performance, installasjon, foto, maleri og grafikk, og med på den 22. utgaven av Kunstbiennalen i Sydney i år. Han blir omtalt som en av Norges mest unge og lovende kunstnere. Vi er veldig glad for å gjeste Ahmed I podcasten Frilanslivet og er nysgjerrig på hvordan kontrasten fra et liv I Sudan til et liv I Norge utarter seg. Hvordan skildrer han dette I kunsten? Hvilke historier ønsker han å formidle? Og hva hans drømmer for hans kunstnerskap? Hei, Ahmed!
Hei, Hanna! Så hyggelig å være med deg I dag.
Veldig hyggelig at du her. Du jo oppvokst I Sudan, men du har også bodd mye på andre siden av Rødehavet, I Mekka, I Saudi-Arabia. Mm-hmm. Kan du fortelle litt mer om hvordan din oppvekst I Sudan og Saudi-Arabia, hvordan har den vært og hvordan har den preget ditt kunstnerskap?
Vi flyttet til Saudi-Arabia for at pappa ville være I nærheten av den hellige moskeen. Han ville be ofte så som han kunne I den, og så ville dø der. Så du kan tenke deg hvordan hjemme det var. I Saudi-Arabia, så, og mellom Saudi-Arabia og Sudan, så, selv om det under en samme sånn umbrella på en måte, og det islam, men det en stor forskjell mellom dem. Så I Saudi-Arabia vokste jeg opp innen et miljø som heter wahhabisme. Og I Sudan så min familie en etablert sufi-familie. Og sufisme, det sånn mysticisme, det heter, tror jeg. Og det ja, det var en slags kamp mellom, jeg kan ikke si mellom, fordi det fra en kant. For I wahhabisme så lærte vi at det ikke lov å være inspirert av andre religioner. Det var på en måte fra ganske tidlig implanting av fremmedhat og at folk skal være bare I en stream som de vil aldri gå ut av. I den tiden vi bodde I Saudi-Arabia, så reiste vi på feriene til Sudan, og det var på en måte alltid en stor sånn, kollisjon mellom det jeg lærte I Mekka og det min familie praktiserer, med tanke på deres religion og deres tradisjoner og hvordan de ser livet. Så var jeg var på en måte den en lost kid. Det tok litt tid for å kunne på en måte finne sin egen vei og sin egen mening. Og det først kom etter at jeg flyttet til Norge. For da for første gangen var det mulig å mene sin egen mening. Også å kunne se fra avstand begge kulturene og forholde seg til det som jeg velger selv. Og da ble det mer mot min sudanske delen, som jeg veldig stolt av. Men samtidig så der det en del ting å fikse, en del ting som burde forandres, og det det som jeg bruker kunsten min for. Bruker det som et verktøy for å si nei. Det passer ikke. Det burde forandres. Her mister dere humaniteten, først og fremst, og det ikke respektfullt å behandle folk på denne måten, eller å mene om folk sånne meninger.
På hvilken måte var kunst en del av livet ditt før du kom til Norge, eller var det en del av livet ditt?
Jeg har alltid vært opptatt av å uttrykke meg kunstnerisk. Jeg tegnte så langt tilbake som jeg husker. Jeg tegnte før jeg skrev, og jeg gikk på skolen da jeg var 5 år, så det var ganske tidlig. Og det ga meg på en måte en slags selskap, for jeg en av de som ikke lett kunne forholde seg til andre mennesker, og fra veldig tidlig I mitt liv følte jeg at jeg annerledes, men jeg visste ikke det, og mine andre venner, familie, kunne ikke se det, eller om de så det, så ville de forandre det. Så jeg brukte tegning som en måte å uttrykke meg og mine følelser på. Jeg følte alltid at tiden går, uten at jeg blir lei utan att jag blir på något sätt trött. Jag kan bruka timmesvis på tegning. I tillägg till det så är jag inte den mest sån person som kan tala eller snakke högt på något sätt, och sånt, så jag brukar det som en trigger på något sätt, eller en hook för att börja och debattera ett tema.
Mm. När visste du att du ville bli konstnär? När kom på något sätt den drömmen?
Det visste jag från väldigt ung. För alltid när jag blev spurt vad jag skulle bli när jag blir stor, så är det så svart jag att jag vill vara konstnär. Men du vet, i var jag växte upp så är det inte någon plats till konstnärer. Det är du kan inte skapa ett liv genom konst, och du kan inte ha mat på brödet. Du kan inte ha mat på bordet hvis du är konstnär. Som min familj prövde på sin egen indirekta och någon gång direkta mat och säger nej, du ska bli läge.
Långt undan det att vara konstnär.
Inte sant? Och jag likte väldigt mycket autopsi. Jag likte att se vad är på insidan av dyr, så alla mina kära dyr har jag optisert, eller vad det heter. det var ganska rart, jag var ganska ung, och allt som döde hos mig så öppnade jag och så vad som sker in i kroppen, och sånt. Och jag var väldigt begeistrad för sån kropp och muskler och vad är under huden? Huden som skapar väldigt mycket konflikter mellan människor på något sätt, men på insidan så är vi bara kött och blod och fett och other things. Men så jag var från väldigt tidigt hade i bakhuvudet att jag ska bli konstnär, och när jag blev äldre så visste det sig att jag kan inte studera medicin, för jag är liksom små dyslexik, eller mer än små dyslexik, men läsning sliter mig väldigt mycket, men jag är väldigt flink till att memorisera och pugga, men jag kan inte på något sätt ta ansvar av andres liv. Jag vill inte vara en läge som inte är flink nog till att hjälpa andra, och det är ett stort ansvar, och det ville varit också orättfärdigt för mig att studera för de samfunnet vill ha det, eller min familj vill ha det. Så jag tänkte att det enda jag kan göra och föra mig att, som sagt, jag kan bruka timmesvis utan att bli lei. Det är konsten, och det ska vara min jobb.
När kom du till ögonblicket hvor du såg för dig ett liv utanför Sudan, eller för du kom ju till Norge i 2008, och då var du 20 år. Ja. Vad skedde liksom i den perioden där för som gjorde att du kunde ta det steget?
Jag kan säga att jag har på en måte inte följt mig hemma. När du bor bland folk och du känner att du inte relaterar till folk, men du relaterar till byggningar, till naturen, till dyr och sånt, och allt annat än människor. Och det har jag också genom erfaring blivit byggd upp en skepsism och en form för beskyttelse. Och jag var väldigt lockad, och det alltså, när du går med den känslan att när någon vet att du är homofil eller du är annorledes, så vill du inte finna någon i din sida. Jag visste också, jag sa att hvis någon vet om mig, så vill de skuffa mig. Og det, den følelsen er veldig slitsom når du går på den lenge. Du får ikke studere det du vil studere. Du har tvil på vennskapet, på familieforhold, på regelverket, på alt rundt deg. Og det var også ikke noe sted å realisere noen av mine drømmer. Jeg drømmer å være en kunstner som er påvirkende. Jeg drømmer å på en måte å ta min plass på hele verdens museer. Ja.
Det er bra drøm, det.
That's my dreams. Så, og det, jeg kunne ikke se at det vil skje i Sudan som det er nå, eller som det var og som det er nå. Så jeg tenkte at ja, nå er det er ikke noe, det er ikke noe plass for meg her. Pluss at det skjedde noen sånn episoder og med politiet og sånt, og det ble veldig klart at det er meg som kommer til å tape til slutt.
Oi, hva skjedde med politiet? Altså?
Nei, så for eksempel, jeg kan gi sånn et eksempel, at jeg ble stalket av en mann, og jeg var sånn 17-18-åring, og han følte meg i en måned. Og jeg var ikke klar over det, da. Og han satt ved siden av meg på bussen fra skolen, og så en av dagene kom han og presenterte seg og var liksom, hei, og så sa han navnet hans og sa, sorry, men jeg vet ingen det navnet, det er bare en kompis, og det er ikke deg med det navnet. Og så tok han nummeret mitt, og så på den tiden så var jeg veldig, veldig naiv og veldig sånn klart til å beskytte meg på en måte. Så han prøvde å voldte meg til slutt, og så endte det med i slåsskamp og sånt, og når vi dro til politiet, så fant de, selv om de fant på lommeboken hans flere bilder av tenåringer, og flere sånne skolekort til videregående skoler, jeg ble skyldt for at jeg var attraktiv til han.
Wow, shit.
Ja. Og det å bli sånn ekstremt humiliated av andre og av politiet, regelverket som skulle beskytte deg, og de satt meg på gulvet, og ja, de sånn klappet til meg, og yeah, there was some boot work as well på kroppen min. Så ba de meg å klippe håret, men ikke hele håret mitt. Så de tok med seg en sånn gammel rustende saks for at jeg klipper, og de ba meg å klippe håret mitt, men bare den linje som er over forpanna. Det er bare sånn en måte for å håne deg.
Ja. Og det var politiet?
Ja, det var politiet. Og når jeg ringte til onkelen min for å hente meg. Han kom, og han hørte hva som skjedde, og han ba politibetjenten å fjerne meg fra rommet, så stod jeg ved siden av døren, og så hører jeg han si til politibetjenten at sønnen vår er litt jentete. Gi han en annen dose. Så ble jeg slått igjen foran onkelen min.
Wow, det er helt, ja.
Ikke sant, så det er, hvis du opplever dette, hvor skal jeg på en måte etter det, hvem kan jeg stole på? Og så med tanke på venner, så 95% av mine venner har slettet meg eller sluttet å snakke med meg etter at de visste at jeg er homofil, etter at jeg kom i utenskapet. Så I mean, ja, det var veldig klart at her har jeg ikke noe å gjøre. Jeg ser ingen fremtid, og jeg visste at livet mitt, eller jeg følte at livet mitt kommer til å bli kortere enn det skal være, for jeg gikk med veldig mye selvmordstanker.
Mm.
Og på den tiden så var det jeg foretrekker at jeg dør heller enn min familie vet at jeg homofil og blir skammet for resten av livet på grunn av meg, på en måte. Så ja, så når muligheten kom, så var det Norge. Så Norge var det, på en måte. Det eneste jeg visste om Norge var at det er en fredsavtale mellom palestinere og israelere som skjedde i 90-tallet. Det er det eneste som jeg hørte på nyheter, Oslo-avtalen. Men jeg visste ikke at det var kaldt engang. Ja, også når jeg kom hit, så var det veldig sånn sommer og fint og sånt, og veldig grønt. Og så kom vinteren.
Hvordan var det, hvordan var det når vinteren kom?
Første vinteren var veldig eksotisk. Jeg tror jeg plukket så mye snø fra gata og spiste den. Så, det var liksom veldig, veldig, veldig eksotisk. Men ja, med årene så ble det litt annen historie.
Mm, blir vant til det.
Ja, det blir litt sånn begynte å I don't know if I can say that, men jeg begynte å også si at nei, jeg har ikke lyst til å være her i Norge i vinteren og sånn, så ja. To Norwegian.
Ja, da har du blitt veldig norsk når du klager på været.
Yes, klage. Jeg glemte ordet klage, så jeg følte at nå er det jo litt sånn, nå er du godt integrert når du begynner å klage på været og du ikke vil være i Norge i vinteren.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vi har jo vært litt innom det, men for de som ikke kjenner til på en måte Sudan så godt, hvordan blir skeive personer bemøtt i Sudan? Hvordan er liksom miljøet?
Ja, inntil, jeg tror det var en måned siden eller noe, så har vi hatt dødsstraff for homofili. Selv om dødsstraffen har ikke blitt praktisert på noen, men det er... Det var en stor dør for misbruk og veldig mye maktspill, for det er mye som, ja, hvis de vil ødelegge ditt liv, så vil de si at du er homofil, og ja, så politiet vil aldri behandle det rettferdig, hverken politi eller samfunnet. Men i sudansk historie så det var aldri noe sånn klar homofobi. Vi har en faraonisk sivilisasjon, og på muralene så står det sånn om sammenskjens forhold og kjærlighet. Og i sudansk sånn kultur så finnes det noe om sånn litteratur og historier om menn som skriver dikt om menn. Men det begynte med kolonimakten, så den var under England. Og det forandret veldig mye i landet, og det, vi sliter fortsatt med rester av kolonitanken. Og en av det er innføring av straff til homofile. Og i 89, da det begynte, da Omar al-Bashir, som var president eller diktatur i 30 år, tok makten, så var det slik en sånn islamisk renessanse, og veldig mye som var normen har blitt byttet med sånn strenge, inhumane regler. Det for eksempel at kvinnene skulle døkke seg til, og homofile skulle straffes og sånt. Og det er ingen sudansk kultur at kvinnene dekker seg til. Hijab er ikke vår, kultur. Så, og det er blitt veldig mye lenket til ære. Og familie, også vi er sånn ryktebasert samfunn, så alt andre, du går og du representerer ikke bare deg selv, men du representerer en hel familie, en hel stamme. Også når du er utenfor Sudan, så representerer du hele Sudan.
Mm, ja, så hvordan er det for deg? Fordi i din kunst så tar du opp veldig mange av de her temaene. Hvordan blir du fra Norge bemøtt i Sudan? Nå som du på en måte er åpen om din legning, og din kunst er veldig tydelig da, og kritiserer en del av det her, en del av kulturen.
Ja, nå er det blitt ganske mye sånn splittelse på hvordan de ser meg nå, for nå er jeg ganske mye på Facebook og sosiale medier, og det er, jeg ser en stor forskjell mellom den tiden jeg kom ut av skapet, og det var ganske trist på en måte å komme ut av skapet og så finne ut at jeg var den første som kom ut av skapet i media. Det var
fra Sudan, den første fra
Sudan. Så det var en virkelig en sånn kamp på en måte, og det var ganske mye hat og veldig mye trusler og sånt, men og de som støttet meg, de sendte det i private meldinger, og det var veldig mange. Det var veldig mange. Men nå etter noen år på media og noen år med å kjøre bare mine meninger, også at jeg eksisterer og er likeverd som alle, du er ikke bedre enn meg, jeg er ikke bedre enn deg, vi er akkurat like. Det er absolutt ingenting som gjør deg, som gir deg makt, eller som gjør deg bedre enn meg, eller mer verdig. Og det plager veldig mye, veldig, veldig mange, men nå ser jeg at det er noen folk som tør å støtte. Og det, jeg tenker det å normalisere min eksistens, det er veldig rart å si, men å normalisere min eksistens har på en måte begynt å gi litt sånn resultat. Heldigvis så har jeg veldig mye støtte av kvinner, fordi jeg er også feminist, og jeg ser absolutt ingen grunn for at en kvinne blir undertrykket for at hun er født kvinne.
Jeg kan tenke meg at de her tingene, og det at du var den første fra Sudan som kom ut åpent som homofil, hvor mye det må ha betydd for unge som er i samme situasjon som du var i, da. Og se at det går an å snakke åpent om det, og man gir jo en helt annen virkelighetsoppfatning for de.
Ja, det er også, selv om jeg visste at jeg kommer til å tape veldig mye, jeg kommer til å tape som venner, familiemedlemmer, og i det hele tatt, kanskje jeg får ikke reise tilbake til Sudan, som jeg elsker. Men jeg tenkte at denne erfaringen jeg gikk gjennom, jeg vil ikke at det skal repeteres. Det motiverer meg veldig mye for bare å være synlig, og for meg koster det mye mindre enn det kan koste til det kan koste for unge mennesker i Sudan, for de er totalt sånn selvstendig, og økonomisk også emosjonell selvstendig, og jeg har venner som forstår meg og aksepterer meg akkurat som jeg er, og det har ikke mange. Det er veldig mange unge mennesker som kommer ut til meg. Nesten hver uke så er det en ny person som kommer ut av skapet til meg, og det er ned til 15 år. Så det är helt fantastiskt vad sociala medier kan göra akkurat nu. Och så det att kunna relatera till en sudansk som ser som mig, som har samma religion, samma språk, ja, samma kultur. Det tänker jag att det betyder mycket för oss. Och det jag slet med det jag var tenåring är att jag visste inte om någon homofile som är sudanska. De som jag visste om, de kunde jag inte relatera till. De var på den tiden då, så jag kunde inte relatera till sex workers. Så och det är jag är från en religiös familj, jag är från en sån, så det föltes väldigt 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 fjärt för mig, så jag kunde inte relatera till det. Ellers så visste jag bara om Elton John och Freddie Mercury. Så det var liksom jag är den enaste som är förbannet i denna världen.
I 2017 så lagde du kunstverket Would Any of You Like to Eat a Dead Brother's Flesh, som bestod av 29 olika fragmenter, 29 delar av kroppen din, laget i leire och kobber. Vill du fortälla lite om det kunstverket och vad de 29 kroppsdelarna representerade?
Det verket är en direkt översättning till till ett vers i Koran. Och verset säger: Do not backbite, do not spread rumors. Would any of you love to eat the flesh of his dead brother? Det är en metafor som Koranen brukar för att fortälla folk och ja, inte baksnacka, inte sprida rykter. Och det metaforen är att folk som sprider rykter är akkurat som de spiser kött till de som de snackar om. Och det upplever vara ja en av de som blev snackat ganska mycket om och som ser historier om mig som var väldigt sån morsom och ja fylld av kreativitet kan jag säga. Det inspirerat mig till att göra detta arbete och det är för de verkligen de nästan spiser dig. Och om jag hade haft en annan sån hållning eller syn för mig själv så ville det varit ganska illa. Men heldigvis jag har min output som är kunsten. Så jag stöpte hela kroppen min i en sån dödande position. Och hang det akkurat som det hänger akkurat som köttet hänger på slakterierna i Sudan. Och det är på en måte ett tillbud för att mata fram mitt råttent kött. Det var 29 delar för jag var 29 på det året jag lagde det.
Jag syns det är väldigt häftigt kunstverk och jag syns det är väldigt god på att förmedla på något historier och och så gör det på något kunsten tillgänglig. Jag är ju översnittet kulturintresserad, men jag kan fortsatt føle mig lite dum när jag går på kunstgalleri för det blir så avancerat och jag klarar inte helt att förstå vad det egentligen handlar om. Ja. Och där syns jag du är väldigt god på god på liksom förmedla historier och gör det tydligt vad du prövar att säga med kunsten.
Ja. Tack för det. Alltså jag som du sa nu, jag ser mig som en storyteller, som en förmedlare och vill väldigt gärna att de flesta förstår mina arbete och förstår poängen med mina arbete och varför jag lagar dem. Så jag prövar att göra det tillgängligt till det mesta. Och jag av natur är inte den mest komplicerade människa eller kanske ja. Men jag liker att ting ska vara klara. Jag för akkurat med dig att av och till så när jag går på museer och gallerier att det blir vanskligt att förhålla mig till kunstverken och ja, jag ser inte att man må inte aktivisera sansene till publikum men och ge allt liksom på en gång men samtidigt så må man på en måte i forhold til det jeg vil av mine verk, at alle skal ha en nøkkel for å se inn på arbeidet og føle det jeg vil si, og ja, for det er ikke bare, ja, det er mine historier, men det er historier også til millioner, til folk som har samme erfaring som meg.
Du bruker kunsten som et medium for historiefortelling og aktivisme, som vi på en måte har snakket litt om. Og du har gjort flere verk som omhandler LHBTIQ-rettigheter og tematikk. Kan du fortelle om din fotografiserie som heter Carrying the Face of Ugliness?
Ja, yeah. Carrying the Face of Ugliness er faktisk en av de prosjektene som er nærmest mitt hjerte. Det er også en, jeg jobber veldig mye med sånn lokale sagn, sånn proverbs og det vi sier liksom, i hverdagene våre. Og carrying the face of ugliness, eller å bære det stygge ansiktet, er et ordtak som er brukt for å beskrive folk som er en del av en stor gruppe som har en mening som ikke akkurat meningen til de fleste samfunnene. Men sjansen gjør at du er den første som kommer ut med denne meningen, og da blir det sikkert veldig mye sånn dritt som er slengt på deg. Så vi sier om samme person at han eller hun bærer det stygge ansiktet. Og det appellerer til min erfaring etter at jeg kom ut av skapet. Jeg er langt fra å være den eneste homofilen i Sudan. Det er utrolig mange sterke mennesker som fortsatt bor i Sudan til tross for alt elendighet som de møter i deres hverdager. Men de får på en måte ikke den samme eksponering som jeg får. Og de fortjener det. Så jeg tenkte at jeg skal bruke mitt ansikt som er synlig for alle, og låne dem på en måte mitt ansikt, og så gi dem space eller plass for å fortelle om deres liv og deres historie. Så jeg gikk til Sudan og hadde intervju med 8 mennesker, homofile, lesbiske, allierte, og ja, det var bare så emosjonelt, og jeg tok portretter med de, og sto foran, på en måte dekket deres ansikt med mitt ansikt, og så hadde på meg deres, noen av deres klær og smykker og sånt. Jeg synes vi er ferdig med at vi er offre. Ja, vi møter alt mulig av ondskap av det mennesket. Men også, de er veldig sterke. De har sine historier som er, ja, jeg får sånn goosebumps hver gang jeg husker intervjuene med dem. Så jeg snakket om deres, jeg spurte dem om deres drømmer, om deres fremtid, og hva er det de ønsker i livene deres, og hvordan de er som mennesker. Så ja, det var veldig, veldig, veldig rørende. Jeg viste alle bildene i sort og hvit, og de var ganske store. Det var sånn 2 meter ganger 1,30 meter, og så ville jeg at personen skal være i samme størrelse som vi er i virkeligheten. Og så malte jeg hele galleriet med samme farge som av veggen som jeg tok bildet. Også på baksiden var det intervjuene med personene som jeg intervjuet. Så det var veldig emosjonelt.
Ja, det kan jeg forstå, spesielt sånn som du fortalte, at når du var yngre før du kom til Norge, så visste du ikke om noen andre som var, hadde en anleggning eller var åpen rundt det, og at plutselig så får, blir du kjent med de her personene.
Ikke sant? Mm. Og så en av de beste følelsene, det å møte noen som ikke er homofil, og samtidig støtte deg og kjemper for din rettighet. Det er en av de fineste som finnes. Også en viktig del av denne utstillingen er at det blir på en måte som en measurement for progress. At nå har vi tatt bilder, og deres ansikt er ikke synlig. Men en gang i fremtiden vil vi ta bilder, og deres ansikt er åpen og synlig for alle, uten at de møter noen konsekvenser. Så vi kjemper for det.
Mm. Hvordan tror du den dagen vil oppleves når du kan ha en utstilling med ansiktene deres?
Helt fantastisk, helt fantastisk. Jeg skal si det også en liten hemmelighet, men det kommer ikke til å bli hemmelighet. Men jeg forbereder nå for en ting som kommer til å bli veldig spennende, samtidig veldig, veldig, veldig kontroversiell. Jeg organiserer sånn under bordet The Nile Pride 2030.
Wow.
Så vi skal ha en parade i Nilens gate, som er hovedgaten i Nilen, i 2030. Frem til 2030 så må vi gjøre alt slik at vi kan gå uten at noen risikerer noe. Så det, jeg skal lansere den så snart jeg er ferdig med alt sånn design og sånt. Så må vi etterpå bare pushe på virkelig sånn lobby og etablere kontakter og bare presse og presse og presse frem til at vi får den muligheten at alle kan gå uten å risikere noe. Dødsstraff har blitt løftet, men fortsatt er tortur og pisking er fortsatt der. Så lenge vi har ingen regler som beskytter oss som mennesker, uansett hva vi er i vårt private liv, så kommer vi til å kjempe.
Mm. Det er veldig bra. Ja. Viktig mål å jobbe mot.
Ja, så 2030, så forhåpentligvis at vi her fra Norge kan reise til faraden i Sudan.
Mm.
Dette er helt fantastisk.
Mm. Ja, det er viktig.
Imagine liksom det. Altså, I feel it. I feel it. Jeg føler på en måte the drums og the happiness. Altså, jeg håper at jeg lever frem til det momentet. Men jeg ser det, og jeg føler det. Og det vil skje. Det kommer til å skje.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser: jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg kunne gjerne tenkt meg å prate litt om det her med frilanslivet, og fordi bare det å komme til Norge og orientere seg om en ny kultur, på en måte et nytt språk, du begynte på kunstskolen, og så etter å være ferdigutdannet, så er det jo, som alle som er frilansere, så er det jo veldig vanskelig å sette seg inn i alt det her med regnskap, moms, opprettelse av firma, og jeg kan bare tenke meg hvor byråkratisk og uforståelig en del av det har vært, kanskje når man kommer utenfra.
Altså, jeg suger på alt regnskap og sånn, så jeg er sånn svag I matematik från begynnelsen och så ja det är verkligen det är det värsta I Norge kan jag säga. Men ja det som sagt tidigare så det är det enda som jag känner att jag kan ge allt för utan att bli lejl utan att angra som ja jag kan jobba I 15-18 timmar jag kan jobba fram till jag får sena betändelse och ryggproblem och jag gör det allikevel så jag hade den inställningen att jag vill vara konstnär jag vill inte vara något annat jag vill inte jobba på kassa jag vill inte jobba för någon jag vill jobba för mig själv och det är det som jag vill äga det jag gör äga mina fel och så bli på en måte ansvarig för allt det jag gör jag brukte 5 år på skolan jag vill göra det bästa och allt jag kunde för att hålla mig på överflaten och inte tränga och göra något annat än det jag känner att jag är skapt för att göra.
Mm. Och du mottog var det 2 år sedan kulturårets 3-årige stipend?
Ja.
Hur har det varit?
Jo, det var helt fantastiskt. Så jag gick ut av skolan I 2016 och så det var många av mina vänner som fick arbetsstipend. Flera av mina vänner som fick arbetsstipend och jag fick inte. Och det, jag tänkte okej, det kommer till att vara någon hare månader år kanske. Så jag jobbade ganska hårt och året efter så fick jag arbetsstipend och det var ja det var bara helt fantastiskt för då kan jag för när du ska jobba och du vet alltså dessvärre så är det så att du vet att du får inte betalt för mängd arbete och timmar du brukar så du kan bruka 40 timmar på ett arbete och så säljer du det för någon tusen och så galleristen vill ha och så I mean det lönar sig inte men samtidigt det är det enda jag kan göra och så arbetsstipendiet gör att jag garanterar att jag får spisa, jag får husleje på plats och det sån lite extra att om jag kan ha lite sån leisure I livet och då ta en billig fly till Norrland och vara där I några dagar som vi tränger. Så det är väldigt hårt. Det är väldigt hårt. Och det också men det jag tänker att det är också tillåt mig till att kunna jobba mycket utan att stressa för det rummet I ditt huvud som är väldigt sån upptatt upp urna att du ska få pengar för att betala till husleje, ateljé, lager och sånt. Det blir liksom när du får stipend så blir det sån ockuperat på kreativitet. Så kunde jag plötsligt laga sån 11 utställningar per år. Om jag är på en måte mindre nervös så kan jag jobba ganska mycket.
Vad syns du är det bästa med att frilansa?
Det bästa med att frilansa är att för den tiden att jag har ingen chef. Jag blir så nervös när jag har när jag ska göra något för någon. Och det att göra något för sig själv är ganska stas. Väldigt väldigt fint. Och det och också jag är heldig. Jag kan säga att jag är mina arbete är sån på något sätt lätt förstått och men jag känner att det är också många som sliter med det frilanslivet och sånt. Så är det bästa jag kan säga att jag är självständig och oavhängig av någon.
Mm.
Ingen upp på huvudet mitt och säger att du ska göra det och du ska göra det och du ska göra det och jag alltså äger min tid. Jag är väldigt sån natt människa. Jag jobbar när ja, når folk begynner å sove, så fra 10-11 så jobber jeg frem til de begynner å våkne og bråke igjen. Jeg slet litt med det på skolen, for lærere vil se at jeg der, men jeg sier at jeg jobber. Du kan se min arbeid, men ja, så det gir meg frihet til å være i min natur.
Du jobber best på natta, altså.
Ja, ja, ja. Jeg jobber kun på natta. På dagtid er jeg ikke noe produktiv.
Ut fra mengden kunstverk og liksom aktivitetsnivået og på en måte hvor nært hjertet kunsten ligger, så fremstår du som veldig ambisiøs. Hva er dine største drømmer for ditt kunstnerskap?
Oh, yeah. Jeg tror virkelig på at om vi ikke snakker om våre drømmer, om vi ikke sender som våre ønsker til verden, så vil det ikke skje. Så jeg veldig åpen med mine ambisjoner og mine drømmer. Så jeg drømmer å være påvirkende kunstner. Jeg ønsker å forandre situasjonen i Sudan, i hovedsakelig, men i verden. Jeg drømmer å ha mitt navn, sudansk navn, norsk navn på de største museer i verden. Ja, så det er bare det.
Det liker jeg. Det er fint å avslutte med det.
Ja,
tusen takk, Ahmed, for at du har stilt opp og bare kommet hit. Veldig fint å snakke med deg.
That's my pleasure.
Tusen takk for at du har lyttet til denne episoden. Vi håper den er av verdi og inspirasjon til dere fine frilansere der ute.
Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Det betyr enormt mye for oss, og det gjør at vi kan lage frilanslivet.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.